Visi trys šiandieniai švento rašto tekstai, kaip net neįprasta griežtai, kreipiasi skelbę, sako, prieš tą neteisybę, kai vieni siautėja lėbaudami, o kiti apiplėšti skursta. Nuo pranašo Amoso laikų iki mūsų laikų, galima sakyti, šią temą yra ką kalbėti. Ir pagal tai, kokie Evangelijos žodžiuose buvo paminėti barjerai, pastebėkite, tie barjerai Dievo karalystėje dar sutvirtėja, bet jau teisingumo barjerai užtvaros. Kol kas mes galime matyti tik tai mūsų santvarkose, mūsų visuomenėje, tuos nepaprastai gausias užtvaras, apsaugas, visokiausias prievartos politinės teisinės sistemas, turčių lobiams saugoti, bet daugybė kitų dalykų neaptveriami ir nesaugomi, dargi priešingai numetami. Toji socialiniai neteisybė, kuri su visomis žiniomis, visomis galiomis, visomis įmanomomis versijomis, variantais tvyro pasaulyje, demonstruoja, parodo savaip tą užtvarų sistemą, kaip sunku turčiui atgniaužti savo delną vargšo labui, kiek daug kliūčių. Jau paminėjau, kad netgi toji labdara, kurie atsigniaužia saują, ir ta pakeliui išvagiama, išgrobstoma, kur mafijos turčių, kur kokių nors kitų. Tad šiandien, susitelkdami prie šios minties, visų pirma įvertinkime savąją aplinką, savąją situaciją, savąją krikščionybę ir savąją visuomenę. Susidurdami su visų pirma ateities perspektyvos klausimu. Čia tiesiog norėčiau perduoti vieną iš pokalbių gautą moters, jaunos moters klausimą. Kaip galiu tikėtis tos garbingos senatvės? Taigi, šiandienė sistema tikrai negarantuoja tos senatvės, nes ji prieštarauja savo. Vienas dalykas, mes jau esame labai stiprioje įstatyminėje sistemoje kartu su visa tauta pagramzdinti, panardinti, tai yra Europos Sąjunga. Ir būtent tamsesnioji jos pusė yra socialinė, turtinė. Nors jie tenka spręsti labai didelius sudėtingus klausimus, susidurti su rimtomis problemomis, tačiau iš tikrųjų Europos Sąjunga esminė proteguoja, užsiima finansų ir ekonominėmis sferomis. Drįsčiau pastebėti, galbūt kažkada analizuosime ir mes patys atsitokėsime, kad į tą sąjungą atėjome svarstydami tik naudos, ekonominės naudos klausimus. Ir iš tikrųjų ši sąjunga pradžioje kūrėsi kaip grynai ekonominė. Tačiau šiuo metu dabartinių turtinių prieštaravimo akivaizdoje šis vienijimasis ekonomikos pagrindais kelia labai rimtą susirūpinimą. Europos parlamento narys Vytautas Landsbergis pastebė, dirbant Europos parlamente bei dalyvaujant įvairiuose formuose debatuose, neretai tenka girdėti, kaip svarbu žmoniai klausimai paverčiami vien ekonominės naudos rodikliais. Europos tapatybės krizė moralinių ir politinių požiūrių, jos straipsnis. Ir Lietuvos įstojimas, kaip jisai žino ir sako, buvo stimuliuojamas ko ne vienintelio klausimo, kokia bus nauda. O dabar pagrindinė problema, kurią šiandien reikėtų aptarti, sako Vytautas Landsbergis, sąjunga gerbė ir nepažeidžia valstybių narių, bažnyčių, religinių asociacijų ar bendruomenių statuso. Tai yra, palaiko dialogą su bažnyčiomis, atvirą skaidrų nulatinį. Savo sutartyje apibrėžė 17 punktas. Taip pat Europos Sąjungų pagrindinėje chartijoje, sudarytoje 2000 metais įtrauktoje į konstituciją, įtvirtinama minties, sąžinės ir religijos laisvė, o įsitikinimus galima skelti viešai ir privačiai. Šis sutartis galutinai įsigalios po Lisabono sutarties pasirašymo. Taigi ant popieriaus kaip ir gerai, nieko neprikišė. Tačiau bėda yra dėl to, ko šioji chartija arba būsima konstitucija nepasako, negina, pavyzdžiui, šeimos ir santokos. Lietuvos ir, pavyzdžiui, Vokietijos konstitucijose tai yra daroma, bent konstitucijos popieriaus lygmenį. Chartija kalba apie teisę į santoką, tuoktis kurti šeimą. Tačiau negarantuoja jokios specifinės, nei teisinės, nei moralinės santuokos apsaugos ir net nepateikia aiškios jos sampratos. O juk visi žinome, kad santuoka ir šeima yra pažeidžiama. Kad jums būtų aiškiau, palyginkite savo bankinius indėlius arba sutartį su banku, kad aš pasidedu pas tave kažkiek tai pinigų, su santokiniais teisės garantijomis. Jeigu norite patikrinti šiuos žodžius, jūs susirašykite ant vieno lapo, kas domisi teise ar visuomenės mokslai, susirašykite paprasčiausiai. Kokie įstatymai, kokie sutarčių punktai, kokios teisinės garantijos, bausmės, sankcijos lydi mano 10 litų padėtų į kurį nors banką, nesutalpinsit į porą gerų lapų. Sąrašo tų bausmių, kas būtų, jeigu įsilaužtum tą sutartį, pavogtum, jeigu nusuktum, neduotum, atimtų, nuneštų, apdrausta ir taip toliau. Ir dabar susižiūrėkite ir palyginkite, kokios yra ginamosios teisinės garantijos šeimos atžvilgiu. Kokios? Atsiprašau, net aš pasidėsiu 10 litų, jūs nežinosit, nes tai yra privatumas ginamas banko teise. O jeigu įlys ir išdarkys, išplepsės per visus žurnalus mano šeimos gyvenimo paslaptis, jūs žinosit, nes niekas negina. Žurnalistai turi teisę darkytis po santokos privačiausius kampelius, jei tik sugeba kaip uodas įkišnosį. Bet 10 litų, kur aš bankė pasidėjau, neturi teisės jokį žurnalistą apžiūrinėti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, brangieji, kalbant apie šiandienę mūsų situaciją, mes esame uždaromi tame turto saugojimo mechanizme, kuris vėlgi nuosekliai rasite, yra perdėm palankus ir tuo palankesnis tiems, kurie turto daugiau turi. Lygiai dėl tos pačios šeimos. Mes tebesame bolševikai, patentuoti, garantuoti bolševikai. Ir mūsų žiniasklaida tai palaiko vis sundydama. Tas štai tiek turi, tas štai tiek turi. Tai griebkim, tai skūskim, tai stverkim. Taip, bolševizmas turi charakteringas, kad naikino kaimo gyvenimą, naikino šeimų sanklodas, visos tos paskeltos industrializacijos ir kolektyvizacijos atimė pragyvenimą tūkstančiam ir milijonam šeimų, atimdamos ir galimybę atsakyti šiai moteriai, kaip sulaukti garbingos senatvės. Ir šiandienį situacijoje mes susidurime su ta problema, kad įstatymai ginantys ir dalinantys turtą lenkia jį link visada daugiau turinčio. Šiandien susidurime su vis augančiu pavojumi dėl ateities, dėl grėsinčių socialinių neramumų, ypač iš tos pusės, kad neakcentuojama, negimanama, neteigiama jokie moralės principai, kad krikščionybė tiesiog automatiškai išpuola iš Europos Sąjungos dokumentų. Pavyzdžiui, pagrindinėje sutartyje arba Europos Sąjungos chartijoje, preambulėje rašoma, kad ji ištikima savo dvasiniam ir doroviniam paveldui. Bet nepridurime didžia dalimi, jis yra krikščioniškos prigimties. Mastrichto sutarties suvestinėje. Semdamasi įkvėpimo iš Europos kultūrinio, religinio ir humanistinio paveldo. Ir taip toliau išvardė. O krikščionybė žodžių nėra. Leiskite paklausti, kaip mes galėsime proteguoti tais moralinės vertybės, sąžinė, teisingumas, artimo meilė, asmens branda įsipareigojimas, jeigu negalima net žodžio krikščionybė rašyti. Taigi ateitis, kuri šiandien rengiama mūsų jaunimui, visos Europos Sąjungos ir Lietuvos mastu, yra apsunkinama būtent šią situaciją. Iš vienos pusės savo prieštaraujančios ekonominės sistemos. Mūsų visa socialinė sistema, jos garantijos statomos ant vis augančių gyventojų skaičiaus, o proteguojama be vaikystė, proteguojama nevaisinga maža vaikė šeima. Europoje kartų požiūrių dominuoja senimas. Procentiniai santykiai senimas vyroja Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Jeigu eitume arčiau valdžios, arčiau valdančiojo ešelonų, pastebėtume dar ryškesnį šį persvarą. Tad kokie būtų patarimai esamiems ir būsimiems vargšams? Mūsų aruodai, mūsų turtas yra mūsų pensininkai, mūsų seneliai, mūsų močiutės. Jau šiandien nemaža dalis yra į jas atsirėmę. Jaunimas dėl patirtų subkultūrinių poveikių praktiškai neangažuotas, neužimtas šiais klausimas. Susidaro paradoksali situacija. Jaunimas vartojimui, senimas politikai. Atrodo, močiutės ir anūkėlių santykis šio tipo visuomenėse persikels ir į valstybių politinės sistemas. Jaunimas gatvėse reikalaus, skandalins senukams vyriausybėse, kad pagal jų norus to ar kito duotų, kaip anūkėlis močiutėj. Socialiai neaktyvus jaunimas susidurs su politiškai neįgaliais senukais ir reikės gan ilgų stumdynių, kol vėl bus rasti santykių metodai dalinti ne tai, ko užsinorima, o tai, kas užsidirbama. Kokie sprendimai? Šeimos atveju šis griovimas, šis vyksmas, kai jokiomis rimtesnėmis garantijomis nesaugome šeima, kai iš tikrųjų tos laisvių ir laisvėjimų pretenzijos iš iškrypėlių pusės įgauna įstatyminės apsaugos, kultūrinės protekcijos formas, versmus ieškot sprendimų tiesiog fantastiniuose dalykuose. Man atrodo, kad aš vieną jau radau. Labai puikus atvejus ir teisiškai kol kas nerandu jam prieštaravimų. Tai yra dviejų vyrų arba dviejų moterių šeima įsisūnijusi 5 ar 6 pensininkus. Ir visai gali gerai gyventi. Juk dabar jau toks junginys du vyrai ar dvi moterys gali vadinti šeima, turi teisę vaikus įsisūnį. Nėra apibriežta, kokio amžiaus tas vaikas, ar kokio laipsnio jo suvaikėjimas. Ir taip iki kokių 10, o paskui susirinku pensiją ir senatvės klausimas išspręstas. Visiškai jokio prieštaravimo įstatymuose patikrinti. Ne Lietuvoje tai Švedijo tokius sutuoks, ne šiam tai ten. Ir paskui lengvai pasakys, nebuvo parengta teisinė sistema. Taigi, brangiai, šioje situacijoje, šitoj kakofonijoje, kuri kažkodėl cituojama pažangos vardu, Mes krikščionys stumiami už borto. Taip lengvai, žinoma, nesitraukia. Galbūt bus įdomu ir bažnyčios atsakymas, aš čia nevardysiu. Eilės tų enciklikų, apie kurias vis užsimenu, jų turinio, gal jums per sunku bus ir skaityti. Tik tai pasakysiu įdomią žinę, kurią gal jūs girdėjot, bet nepastebėjot. Kovo 3 dieną, savo 19-ąsias steigimo metinės paminėjusi Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisijoje, darbuojasi Europos Sąjungų šalių episkopatų dedikuoti nariai. Štai kas įdomu. Lietuvos vyskupų konferencijai komisija atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Pasirodo, kaip Dievui į ausį. Nėra tai kažkur Sibiro platybių, Kanadoje, Amerikoje. Šios vyskupijos ordinaras atstovauja visą mūsų bažnytinę provinciją, kaip gražiai skamba žodis, aš dar pakartosiu. Europos bendrijos vyskupų konferencijų komisija atstovauja krikščionybę ir bažnyčią Europos Sąjungoje. Ir tuo pačiu perduoda mums šį kreipimą, šį pastebėjimą, kad visi mes krikščionys iš tikrųjų susivoktume ir reikalautume ir kurtume tą moralinę ir teisinę atsakomybę. Besikuriančiai Europos Sąjungai savo jau krikščioniško paveldo atžvilgiu. Jūs nemanykite, kad tai mažai. Tai, kad jūs dar neapsipratę su vienos lyties santokomis ar to būsimų senukų įvaikinimu, tai rodo, kad jūs turite tą paveldą. Jūs dar suprantate šeimą normaliame jos kontekste. Tai, kad dar jūs galite džiaugtis, jog esate vyresni už savo vaikus ir anūkus, kad jūsų ne vieno dar neįsisūnijo vyresni už jūs tėvai, vyresni jaunesni už jūs tėvai iš vienalyčių santuokų. Tai yra krikščioniškasis paveldas. Lygiai taip pat su juo ateinantis ir nesutartiniais moraliais, prigimti ginančių įstatymų, žmogaus asmenį teisę, proteguojančios kultūrinės sistemos atstovai esate Europoje. Vyskupai pastebi, kad Europos parlamentas per savo galės ir kompetencijas, kurios dar labiau padidės po Lisabono sutarties, galės veiksmingai prisidėti prie šių lūkesčių ir tikslų įgyvendinimo. Atvirai pasakau šitą situaciją, tai, ką čia kalbu ir tai, ką jūs klausot, kol kas dauguma esate nuo šaly. Atvirai pasakau, iš šito didelio būro per kad ir neilgą ar ilgesnį laiką te girdėjo vieną susirūpinusios katalikės norą eisi į parlamentą į Seimą daryti kažką, keisti su savo uolė katalikišką pasaulyje žiūrę. Vyskupai sako, visi piliečiai dalyvaudami Europos parlamento rinkimuose turi galimybę paveikti Europos Sąjungos vystymas. Štai kodėl, brangieji, jūs šiandien girdite šiuos keistus žodžius, štai kodėl šiandien Ozėjo pranašystė, Evangelijos žodžiai apie tą atskirumą tarp turčių ir vargšų, apie Dievo atlygį, apie nepereinamą sieną atitenka mums. Vyskupai sako, kviesdami kontinento krikščionis įsijungti į šį procesą, pabrėžime, kad svarbu yra iš naujo atrasti Europos sielą, kad būtų veiksmingai įgyvendinami kiekvieno žmogaus poreikiai bendro gėrio tarnystėje. Štai būdas pasidalinti. Štai būdas kurti garbingą ateitį, neišlaikytinių praskolintų elgetų, iš kurių atimta net teisė dorai gyventi. Štai būdas reikalauti, kovoti, kurti, domėtis, susigaudyti. Šiandienėje situacijoje ir jie išspręsti. Neveltui popiežius Jonas Paulius II įvardino, kad praėję du karai buvo dėl Europos bedievėjimo giliausiose priežastyse. Mes šiandien artėjame prie tokių globalių konfliktų, kurių net karais nepavadinsi. Ir jau kuriami ateities ginklai tuose karuose kovoti, dedami 10 milijardų tokiems ginklams, kad jau iš tikrųjų sąvokos apie frontą bombardavimus nebus, nes kuriami pavienio naikinimo ginklai. Ar pagal tavo asmens kodą, ar pagal tavo kišenį kokį įsiūtą blizgutį, galės atpažinti, surasti, naikinti ir taip toliau. Taigi, brangieji, prie šiandienos rašto žodžių pridėjau šį aiškinamąjį žodį. Šiandienos laikas tarp Turčiaus ir Lozoriaus, šiandienos laikas tarp to, kuris prisivežė ir prisinešė, susidėjęs savo palankius įstatymus, ir to, iš kurio atimta teisė į garbingą teisėtą uždarbį, neišsigulės, kaip rastas miške, kol supus, bet šaukte išsišauks aktualių sprendimų. Ir jeigu tų sprendimų kilmė bus ne iš mūsų, tai jų naudas, jų rezultatas bus prieš mus. Jeigu tai neteis iš Dievo įkvėptos sąžinės, iš Dievo padiktuotos jo įsakymų moralės, tai tie sprendimai ateis iš tų, kurie nepasikuklino kurti atominės bombas, kelti pasaulinius karus, vykdyti genocidus, be jokios abejonės. Trečiojo kelio nėra išsigulėjimo, arba kaip nors nugyvensi. Šito kelio nėra. Šiandienis krikščionis įgauna nepaprastos skubos, nepaprastos reikšmės užduotį kurti tikrai krikščionišką ateitį, visuomenę. Šiandien krikščionis, jaunas krikščionis auginantis vaikus, privalo įsisąmoninti. Esminė užduotis ne išmokyti vaiką dviejų poterėlių, kuriuos ryto užmirš. Esminė užduotis suvokti savo krikščionišką pašaukimą šiame pasaulyje ir rengtis jam gyventi. Telaimina Viešpats jūsų išmintį, kad nesustotumėte ir nesiduotumėte nušnekinami, nukalbinami arba užkvailinami tais bereikšmiais svarstymais, kurių primėto pilna viešoji žiniasklaida. Kas ką kur po kokių krūmų rankodė veikė, kas ten kur ką nors nužiūrėjo, nuviliojo, pavydėjo. Šitas bulvaras, žioplių turgus, taip tik ir reikalingas, kad vietoj stažinės darbo veiktų įspūdžiai, veiktų tie pirkėjo pasirinkimai. O kada veiks mūsų krikščioniška sąžinė? Kada mes imsimės revizuoti savo aplinką krikščioniškos pasaulėžiūros pagrindais? Vertėtų nuo šiandien. Nes kaip čia moko Evangelija, iš tenai šito darbo jau nebus. Kas nueis su savo kalte, prasileibavęs gyvenimą, nesugrįš atsigert vandens. Lygiai ir tie, kurie visą atiduos ir paukos dėl Dievo meilės ir išganimą, nebus apiplėšti tų, kurie jau visą plėšė dabar. Rinkitės ir neklajokite užsimerktum akim, užmerktum sąžinimą. Rinkitės tą prasme, kad neieškokite, kas lengviau ar įdomiau, bet ieškokite tai, kas turi garantiją, prabą. Atsirinkite kiekviename žodyje klausimų, kas iš to bus, ką tu sakai. ar tai bus politikas, ar tai bus kunigas, ar tai bus ministras, tikrinkite jo žodžius ateitimi. Tai yra išmintinga. Ir lengvai pastebėsite skirtumą tarp visuomenės veikėjų visose lygmenyse. Vienų žodžiuose matai ateities, kiti tik pasakoja, kas buvo ir kodėl. Tuo skurdesnė bus mūsų prognozijai ateičiai, kuo mūsų ateities kūrėjai, strategai mažiau matys į priekį, mažiau įsipareigos. Bepigu vyriausybei pasirinkti tą savo kelių metų kadenciją, tarsi atsiperka 4 metais. Už tai ir jos įsipareigojimuose nesiekia daugiau kelių metų. Bet mūsų gyvenimas, tas užduotas klausimas dėl garbingos senatvės, siekia daug daugiau negu 4 metus ar 5. Ir jį privalu užduoti kiekvienam visuomenės veikėjui. Kaip toli siekia tavo žodis, kaip už kiek jis įpareigoja ir tu atsakingas. Tada mūsų amžinybės perskyrimas tikrai bus mūsų naudai. Tada mūsų čia gyvenama dabartis leis ramiai žiūrėti į ateitį. Į ateitį pamatuotą ir pasvertą, atsakingą ir sąmoningai pasirinktą. Į ateitį, kurioje Kristus kiekvienam tarė, aš esu tas, kuris visa kuria nauja. Stodami šitom kelin, visa kurti nauja su Kristumi, mes galėsime eiti į tą ateitį nieko neišduodami, nieko neapvogdami, nepraskolindami keliom kartom į priekį. Mes galėsime eiti į kitos amžinybės pilnatvės, gėrio, meilės, teisingumo. Ir dar kartą, te laimina Viešpats jūsų išmintį. Prisiminkite Kristų, kai žvelgsite į šiandieną, aš esu tas, kuris visa kuria nauja. Amen.